Qalampirdan gapiramiz. Madaniy ko'ngilochar ommaviy tadbirlar va yig'ilishlarni o'tkazish tartiblariga o'zgartirish kiritildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida O'zbekistonda karantin talablarini qisqartirish orqali aholiga madaniy va ma'naviy hordiq chiqarish hamda dam olishlarni mazmunli o'tkazish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish masalasi atroflicha muhokama qilingan. Xususan, tegishli mutasaddi tashkilotlarning takliflarini inobatga olgan holda Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 2021 yil 20 sentyabrdan boshlab mamlakatda tomosha, madaniy ko'ngilochar, teatr, kinoteatr, konsert zallari, ommaviy tadbirlar va yig'ilishlarni ochiq maydonlar hamda yopiq majmualarda o'tkazishga ruxsat berildi. Shu bilan birga madaniy ko'ngilochar, teatr, kinoteatr, konsert zallari faoliyati va ommaviy tadbirlarni o'tkazish obyektlariga faqatgina koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanganligi to'g'risidagi QR kodli sertifikati mavjud bo'lgan tashrif buyuruvchilarni kiritilishi, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatmalar bo'lgan fuqarolar bundan mustasno tavsiya etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.